слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Амерыканскі грамадзянін Эмануэль Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзіў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле абвінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Менскім аэрапорце журналісты з Зельцерам так і не пабачыліся. Брат Зельцера Марк, які жыве ў Нью-Йорку, патлумачыў свабодзе, чаму ён выбраў менавіта гэты самы ранні рэйс.
У нас былі некалькі магчымасці. В итоге я рашыў, што должен быць первым рэйсам. Потому что я понимаю, ему хотелось уехать, насколько возможно скорее. Первый рейс, какой был, это был в 5:30 утра.
Марк Зельцер каже, что нават ему брат ничего не расповедал относно своей справы, а рассказал по телефоне только про то, какое у его здоровье и какой настрой.
С момента, когда ему сказали, он в это не верил, потому что все разговоры такие вели. Но когда он вышел из тюрьмы, он говорит, что, знаешь, мне тяжело, конечно, ходить почту, но я думаю, что я сейчас в состоянии полететь на другие планеты. То есть его состояние сейчас душевное такое, что я думаю, что он придет в себя быстро. Ну и абсолютно светлое дело. Я ему специально задавал вопросы, даже номера телефонов. Ну, по крайней мере, вчера было такое, что он провел не 15 месяцев в тюрьме, а 15 часов.
Паводле Марка Зельцера, гісторыя ягонага брата шырока вядомая ў США. Часцей за ўсё брата называюць тут закладнікам Лукашэнкі, кажа Марк Зельцер. Ён мяркуе, што ў аэрапорце Нью-Йорку брата будуць сустракаць дзясяткі простых людзей, а не толькі прадстаўнікі ўладаў і журналісты.
Я думаю, што будзе очень много. Естественно, друзья будут, семья, все его сослуживцы. Я уже насчитал, по-моему, 25 клиентов, которые хотят быть. Они сами узнают, когда, потому что я не говорю, когда он приезжает, но они уже знают. И, в общем, много народу будет.
Марк Зельцер выказал великую подяку добрым людям, которые спричинились до вызволения ягонага брата, у тым ліку журналистам недзяржаўных медий в Беларуси. Корреспонденту «Свободы» Марк Зельцер сказал, это не Лукашенко вызволил Эммануила, это вызвали ты и твои коллеги.
Я исхожу из того, как освещалось это независимыми журналистами Беларуси. Я вначале думал, что статья в «Нью-Йорк Таймс» или статья в «Лондон Таймс» будет более значима, чем статья в белорусских новостях или в «Белопании» под «Белорусской радио Свободы». Это в итоге было неправильно. И мы поняли это, к счастью, довольно скоро, что давление и вопрос вывели в разрешение определенных конфликтов, вопрос вообще справедливости, это вопрос смелости независимых средств массовой информации в Беларуси. Сейчас во всем мире все агентства, все говорят о том, что его выпустили. Но основное, еще раз повторяю, что я знаю, кто его отпустил, я знаю, кто его освободил, и освободим его хорошие люди в Беларуси.
Вялікую падзяку Марк Зельцер выказаў таксама амерыканскаму ўраду і асабліва часоваму павернаму ў справах ЗША ў Беларусі Джонатану Муру, якога назваў бліскучым дыпламатам. Усе 15 месяцаў пасля арышту Эммануэла Зельцера 12 сакавіка 2008 году Радыё Свабода не радзей якраз на тыдзень абавязкова згадвала пра гэтага амерыканца, прыводзіла меркаванні пра прычыны ягонага арышту, збірала факты з ягонай закрытай беларускімі ўладамі справы. Я спытаўся ў Марка Зельцера, якую бачыцца яму будучыня гэтай справы зараз, пасля вызвалення Эммануэла Зельцера. Марк Зельцер за тое, каб перагарнуць цяжкую старонку і больш да яе не вяртацца. Але, сказаў Марк Зельцер, гэта вырашаць ягонаму брату, толькі яму. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат сустрэнецца з журналістамі, але не выключыў, што спачатку яму будзе патрэбны час, каб паправіць здароўе, сапсаванае ў беларускіх турмах.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Існуе меркаванне, што Эммануэл Зельцер стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, на якую нібыта прэтэндуе і былы расійскі алігарх Барыс Беразоўскі. Паводле гэтай версіі, Барыс Беразоўскі нібыта справакаваў у Менску арышт Зельцера, які быў адвакатам Патаркацышвілі і валодаў дакументамі адносна ягонай спадчыны. Сам Беразоўскі адмаўляе сваю датычнасць да гэтай справы. Тым часам у Злучаных Штатах Америкі да Зельцера ставлення неадназначнае. Там яго некалькі разоў спрабавалі засудзіць за розныя махлярствы. Вы можаце пазнаёміцца з дэдэктыўнай і авантурнай біяграфіяй Зельцера на нашым сайце свабода.орг у матэрыяле Яна Максімюка «Жыццё вартае роману». А зараз у нашым эфіры з некаторымі публікацыямі ў замежным друку аб вызваленні Зельцера і сітуацыю ў Беларусі вас пазнаёміць Алена Струва.
Як адзначае расійская дзелавая газета РБК «Дэйлі», лаяльнасць беларускага лідара ацанілі ў 3,5 мільярды даляраў. Выданне робіць выснову, што змена палітычнага курсу беларускага кіраўніка не выклікае сумневу. Паводле РБК «Дэйлі», павелічэнне крэдытнай лініі МВФ таемнічым чынам ступала за амністы грамадзяніна США Эмануэла Зельцера, які адбываў пакаранне ў беларускай турме. РБК «Дэйлі» падкрэслівае, што ўсё адбылося ў адзін і той жа дзень. Учора МВФ ухваліў другі па ліку за гэты год крэдыт. Александр Лукашэнка прыняў у сябе дэлегацыю амерыканскіх кангрэсменаў і паабяцаў дзеля нармалізацыі стасункаў з Вашынгтонам выпусціць на волю амерыканскага адваката. Мы заўсёды цэнім атрыманыя сігналы і ў прыватнасці тую канструктыўную пазіцыю США, якая садзейнічала прыняцці МВФ рашэння адносна вылучэння Беларусі рэзервовага крэдыту, заявіў беларускі лідар і прапанаваў аднавіць гандлёва-эканамічныя стасункі з США. Наколькі сигналы з Вашингтону насамрэч важныя для беларускага лідара, стане ясным пасля візыту ў Менск прэзідэнта Расіі Дмітрая Мядзведзева 3 ліпеня, піша РБК «Дэйлі». Абама павінен запрасіць да сябе ў Белы дом прэзідэнтаў Беларусі і Туркменістану, перш чым гэтыя краіны апынуцца пад кантролем Кітаю і Расіі, піша амерыканскае выданне Forbes. Абама, паводле выдання, можа скарыстаць свае рытарычныя палітычныя здольнасці дзеля непростай задачы запэўніць іх у падтрымцы, падштурхоўваючы ў той жа час да прадуктыўных зменаў. Нагода для гэтага здарылася, але яна кане ў лето, калі ніхто не парупіцца яе скарыстаць. Як піша Forbes, і прэзідэнт Лукашэнка, і яго туркменскі калега маюць мала павагі да дэмакрата і правоў чалавека, аднак апошнія заявы і жэсты беларускага кіраўніка сведчыць пра тое, што ён, хоць з цяжкасцю, марудна, аднак пэўна крочыць у бок США і Еўропы. Чым даўжэй Захад застаецца ў баку ад канкурэнцыі за Беларусь і Туркменістан, тым цяжэй будзе чагосьці дасягнуць у рэгіёне, дзе імкнецца аднавіць свой уплыў Расіі. Горш за тое, падобна, што адміністрацыя Абамы робіць стаўку на Расію і стараецца дзейнічаць мякчэй, баючыся ўгнявіць Крэмль напярэдадні ліпеньскага візыту амерыканскага прэзідэнта ў Маскву, піша Forbes і працягвае. Зразумела, шмат хто ў США можа запярэчыць, маўляў, адсутнасць дэмакратыі і павагі да правоў чалавека павінна стаць на перашкодзе цеснаму супрацоўніцтву Вашынгтону з Беларусю і Туркменістанам. Але ж такі аргумент смеху варты. Прыязныя стасункі Саудаўскай Арабіі США падтрымліваюць цягам 10 гадзяў.
Алена Струве пазнаёміла вас з некаторымі публікацыямі ў замежным друку аб вызваленні Зельцера і сітуацыі ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
«55 гадоў беларускай свабодзе».
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Сёння Сергей Шупа раскажа пра 60-й, 61-й, 62-й гады з гісторыі нашага радыё. Слухайце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Праваахоўныя органы сталіцы рыхтуюцца да святкавання Дня Незалежнасці. Раніцай 3 ліпеня ў Менску пачнецца вайсковы парад, а ўначы святочны канцэрт і фаерверк. На мерапрыемстве можна будзе патрапіць толькі пасля праверкі металадэтэктарам. Улады вырашылі пайсці на такія меры перасцярогі пасля леташняга выбуху на канцэрце, у выніку якога больш за паўсотні параненых трапілі ў шпіталі. Злачынцаў дагэтуль не знайшлі. Перадае Любоў Лунёва.
Сёлета 3 ліпеня ахвотныя патрапіць на масавыя мерапрыемствы ў цэнтры Менску і ў мікрараёнах вымушаныя будуць прайсці праз адмысловыя турнікеты. Згодна з загадам, міліцыянты павінны будуць кожнага чалавека праверыць металадэтэктарам. Такія заходи безпеки продиктаваны леташнім тэрактам падчас святочнага канцэрту начы з 3 на 4 ліпеня. Тады ад выбуху бомбы было паранена больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Некалькі чалавек сталі інвалідамі. Супрацоўнік управлення інфармацыі менскай міліцыі Яўген Садчык паведаміў свабодзе.
Охраняемая территория будет огорожена турникетами. Любой человек, который захочет войти на охраняемую огороженную территорию, должен будет пройти через металлодетекторы. Они будут во всех тех местах, где будут проходить праздничные мероприятия, в том числе и районного уровня, не говоря уже о городском и республиканском. Поносить все можно. И пилочки для ногтей, и маникюрные наборчики. Просто, когда человек проходит через металлодетекторы, мы будем знать, что вот у человека есть металлическая вещь.
Все лето на массовые мероприемства нельга будет брать с собой собак и навод хомячков. Забаронена приносить алкогольные напои, а так само великие спортовые сумки и заплечники. Акрамя того, менская милиция будет працевать во узмосленном режиме. Милициянты у цивильном и у форме будут сачить за парадком подчас концерту у микрорайонах тягом усяго дня. У менской милиции запевнили, что на мероприемство можно будет приходить с детьми разного возраста. Милициянты стверджают, что людей на подпитку у натоп пропускать не будут. Назиральники лічаць, што меншукоў на святкаванне будзе няшмат, паколькі наперадзе 4 выходныя дні і летняя гарачыня нарэшце змяніла халодныя дажджы, людзі паедуць адпачываць на лецішчы і азёры. Пацярпелыя летась ад выбуху бомбы і іх сваякі яшчэ не хутка захочуць трапіць на афіцыйнае масавае мерапрыемства. Людзі не надта давяраюць дзеянням праваахоўных органаў і пабойваюцца новага выбуху.
Про падрыхтоўку да святкавання Дня Незалежнасці 3 ліпеня расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксан з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаныя прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. У Менску ўрачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Уладзіміру Шчарбацэвічу і Машы Брускінай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта сёння заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксан. Ягоная прэсавая канферэнцыя прысвячалася таму, што ад 1 ліпеня Швецыя будзе старшыняваць у Еўразвязе, паведамляе Уладзімір Глот.
Усю прэсавую канферэнцыю Стэфан Эріксан правёў на беларускай мове. На самым пачатку ён вызначыў асноўныя прыярытэты шведскага кіраўніцтва. Гэта эканоміка, занятасць насельніцтва і навакольнае асяроддзе. Вельмі важнымі назваў дыпламат і дачыненні з краінамі-суседзямі Еўразвязу.
І таму будзем працягваць працу, каб развіваць так званую еўрапейскую палітыку добрасуседства. І асобую вагу будзем выделяць выканальне так званае ўсходнае партнёрства. Мы бы хотели поскорать этот процесс, консолидовать ту лику раз вот новые шматпаковые супрацовности, которые есть, раз перемовы об торговых ассоциации, о свободной гандле и иншие кроки, как полегшать рух людей размежи.
О программе «Усходнее партнерство» амбассадор Эріксан особенно вылучил Беларусь.
И, конечно, Беларусь мы будем далее працевать, как протекнулся диалог и как протекнулись контакты между Европейским Союзом и Беларусью. Мы лишь что важно провести такие диалоги с представниками влады и так само гражданской полностью.
Амбасадар некалькі разоў падкрэсліў, што паспяховасць такога дыялогу найперш залежыць ад крокаў беларускіх уладаў. Менавіта пра гэта будзе ісці гаворка ў рамках працы Швецыі. Ужо на 27 ліпеня запланавана сустрэча ў Брусэлі так званай тройкі з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынава. А 7 снежня ў Брусэлі адбудзецца сустрэча міністраў замежных справ краіна ўсходняга партнерства. І хаця шведаў часам называюць прагматыкамі, для нас такія паняцці, як дэмакратыя і правы чалавека, зусім не пустыя словы, казаў сёння Стэфан Эрыксон. Палітолог Дзяніс Мельянцоў прагназуе.
Тое, што шведы разам з палякамі, фактычна, тыя краіны, якія запрапанавалі ўсходняе партнёрства, адпаведна, яны зараз у адказе за гэту праграму. І ў любым разе шведам трэба будзе надаваць пэўную ўвагу далейшаму развіццю, разгортванню ўсходняе партнёрства. З іншага боку, у той праграме, якую прадставіў шведскі ўрад, што да свайго старшынства, то ўсходняе партнёрства, яно займае не першае месца ў парадку дня. Хутчэй, шведскае прэзідэнцтва будзе сфокусаванае на вырашэнне пытання канчатковай ратыфікацыі Лісабонскай дамовы і паглыбленне еўрапейскай інтэграцыі плюс выхад з крызісу. Таксама такі важны нюанс, што Швецыя, яна заўсёды была з аднаго боку прагматычная, а з іншага боку шведы заўсёды падтрымлівалі правы чалавека дастаткова паслядоўна, больш паслядоўна, чым іншыя краіны Еўрапейскага саюзу. Таму што варта чакаць большай абумоўленасці ў палітыцы Еўрапейскага саюзу што да Беларусі, у пэўнай ступені вяртання да вось такой пакрокавай стратэгіі большымі абумоўленасцямі і выстаўленнем палітычных патрабаванняў да беларускага ўраду.
Журналісты запыталі, як ставіцца спадар Эрыксон да намеру закрыць беларускую службу Радыё Швецыі. Амбасадар назваў гэта сумнай навіною.
На жаль, заўжды не хапае там грошы на ўсё, што хоць зарабіць. Раней мы таксама зачынялі вещанне і на эстонскай мове, на латышскай мове, і на літоўскай мове. Зараз было прынята рашэнне спыніць вещанне на беларускай мове. Я лічу, што гэта шкада, канешне, але гэта рашэнне вот гэта арганізацыі, і больш на гэта мне не цяжка казаць.
Так посол Швеції у Мінську Стефан Еріксон прокоментував рішення керівництва шведського радіо закрити програму на білоруській мові. Сьогодні Швеція перейняла старшинівство у Євразвязі від Чехії.
Ваша свобода. Виніки дня.
Від 22 години до півночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок від 6 до 8 години.
Сёння ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» вы пачуеце інфармацыю ад турэмнай доктаркі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, а таксама інтэрв'ю з салдатам з Дмітром Жалезнічэнкам, які адлічвае апошнія дні службы ў войску. Тэма доследу – парады ў таталітарных дзяржавах, а ў апытанні людзі адкажуць, ці патрэбныя парады ў часе эканамічнага крызісу. Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаны прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт. Вынік такога гандлю – шматмільённыя страты. Хто іх будзе кампенсаваць, невядома. Невядомымі застаюцца і наогул перспектывы продажу беларускага мяса расейцам. Расказвае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
5 месяцев Бобруйский мясокомбинат продает свою продукцию в Россию по сниженных коштах. Экономисты оценивают страты предприемства в 1,5 миллиарда рублей.
То, что мы продавали ниже себестоимости, сказался кризис. Когда не было денег и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мясо. Долг, если образовался в январе, он будет существовать.
Тлумачит ситуацию супрацовник администрации мясокомбината. У красавіку «Свабода» уже поведомляла про объемы затоваренности складу бобруйского предприемства. Не запотребованного мяса тады было каля 300 тонн. У лютым же у два раза более. Яким чином мясникам удалось скоротить складские запасы у красавіку, доведаться не удалось.
Сегодня, к сожалению, ситуация другая. Россия уже больше не хочет нашего мяса. Ту квоту, которую дали, мы уже закрыли. Российская Федерация задекларировала 115 тысяч тонн мяса купить в Беларуси. Эта квота выбирается, все. А дальше продолжение, это уже не в моей компетентности вопрос.
Зазначаю супрацовник мясокомбинату. Что это за квота у Министерства сельской господарки и харчевания высветлить не удалось. Не высветленными застаются и пытания перспектива в гандлю белорусским мясом у России. Могилевский экономист Петр Мигурский меркует, что эти перспективы не надто светлые. Поводле для яго беларускае кіраўніцтва пераоцэньвае значнасць беларускай прысутнасці на рынку Росіі.
Валовый внутренний продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости, они обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и теми дотациями от энергоносителей.
Экономист не выключает, что ближайшим часом белорусские вытворцы мясной продукции сутыкнутся с теми же проблемами, что и их коллеги – молочники. Мясный конфликт – это пытание часу, утвердить Петр Мигурский. Местные конфликты между Беларусью и Россией не такие уже и редкие. При конце минулого года российские санитарные службы часово заборонили увозить у свою краину мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Тады конфликт удалось залагодить. Поводле белорусских экспертов, российцы традиционно выкористовывают свои инструменты для протекционизма, как боронить своего вытворцу.
Расказваў Андрей Белагубаў. Я дадам, што за першыя 4 месяцы гэтага году Беларусь экспартавала 54 тысячы тон мяса і мясапрадуктаў. З іх амаль 100% у Расею. Экспарт у Расею ў фізычным аб'юме вырас на 42% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. На ліпеньскай афішы Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы 6 прэм'ераў. Такая творчая актыўнасць трупы вядучай сцэны краіны ўражвае сталых тэатралаў. Яны ўспрымаюць яе як першыя вынікі працы новага мастацтва кіраўніка купалаўцаў Мікалая Пінігіна, прызначанага на гэтую пасаду паўгоду таму. Расказвае Валянціна Аксак.
Сёння і заўтра на малой сцэне тэатру Гендель Бах. Гэта прэм'ерны спектакль паводле камедыі нямецкага драматурга Пауля Барца «Магчымая сустрэча». У аснове сюжэту прыдуманая сустрэча двух вялікіх кампазітараў. Праўда, калі паспяховы і заможны Гендель прыязджаў у Ляйпцыг, каб атрымаць чарговую ўзнагароду і захапленне публікі, непрызнаны і бедны Бах працаваў у храме святога Тамаша. Гендель не мог і не жадаў сустракацца з нікому невядомым тады геніем. Паставіў спектакль Генадзь Мушперт. Галоўныя ролі выконваюць заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Сергей Краўчанка і Александр Падабет. А 7 і 8 ліпеня пройдуць прэм'ерныя паказы спектаклю «Вячэра з дурнем», які паставіў сам мастацкі кіраўнік тэатру. Чым прывабіла яго п'еса французскага драматурга Франсіса Вебера, патлумачыць нашаму радыё Мікалай Пінігін катэгарычна адмовіўся.
Гэты спектакль камерцыйны. Зразумела чаму?
Афіцыйны сайт тэатру між тым паведамляе, што «Вячэра з дурнем» – гэта неверагодна смешны, але разам з тым кранальны і добры спектакль. Галоўныя ролі ў ім будуць выконваць любімцы публікі, заслужаныя артысты Беларусі Сергей Журавель і Віктар Манаяў. Калі браць пад увагу, што прэм'ернымі лічацца ўсе новыя спектаклі сезону, то ў ліпеньскай афішы купалаўцаў, акрамя згаданых, яшчэ 4 прэм'еры. 23-га на малой сцэне пакажуць старамодную камедыю, а 27-га там сама «Дамская танга». Асноўная ж сцэна запрашае 25 і 27 яшчэ раз на «Вячэру з дурнем», 23 і 24 на «Хама», а в апошнія два ліпеньскія вечары на «Пінскую шляхту».
Пра ліпеньскія прэм'еры ў купалаўскім тэатры расказвала Валянціна Аксак. Прэм'ераў у купалаўцаў у ліпені, як вы чулі, будзе 6. Такая творчая актыўнасць трупы вядучай сцэны краіны ўражвае сталых тэатралаў. Яны ўспрымаюць яе як першыя вынікі працы новага мастацкага кіраўніка купалаўцаў Мікалая Пінігіна, прызначанага на гэтую пасаду паўгода таму.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз форум свабоды. З дыскусіямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Пачнём з водгукаў на вызваленне амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера. Учора праз некалькі гадзінаў пасля таго, як Александр Лукашэнка падпісаў указ аб яго памілаванні, Зельцер пакінуў сцены магілёўскай калоніі нумар 15, а неўзабаве вылецеў у Нью-Йорк. Дмітрый з Мінску.
Дэмакраты хоць задаволеныя? Думаю, наўрад ці вы рэальна непакоіліся пра лёс гэтага Эмануіла.
Бары піша.
Замест паложанай амністыі, якая не вымагае ад Зельцера ніякіх умоваў і якой яму ніколі б не бачыць, памілаўка. Да канца тэрміну яшчэ многа сядзець. Ці мала што можа здарыцца з хранічна хворым чалавекам? Мабыць, умова адна, каб маўчаў.
Адзін кароткі водгук на круглы стол нашых экспертаў пра тое, чаму Лукашэнка не задаволены працай міліцыі. Наведнік пад мянушкай Цвік піша.
А вось у Штатах пасада шэрыфа выбарная, і шэрыф імкнецца апраўдаць выказаны яму давер.
Напередадні афіцыйнага дня незалежнасці ў Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная 65-годзю вызвалення Беларусі ад нямецкага фашызму. Яна называецца «Памяць сэрца». Наведнікі вылучылі адзін з экспанатаў – партрэт Сталіна, які намаляваў мастак Міхаіл Савіцкі. Карэспандэнтка «Свабода» шукала на выставе самога аўтара і хацела пацікавіцца, чаму ён выставіў менавіта гэтую карціну. Аднак Міхаіл Савіцкі адмовіўся ад інтэрв'ю, сказаўшы, цытую, «Я не ведаю, чыё гэта радыё. Усе медыі габрэйскія. Яны скупілі ўсе СМІ ў Беларусі. Не хачу ім служыць». Наведнік «Востра» піша.
Сорам для чалавека, які прайшоў такія выпрабаванні, якія прайшоў Савіцкі, страціць сумленне напрыканцы жыцця. Ён таленавіты мастак, але як чалавек, і ён халуй.
І Л адгукаецца.
Салідарны з Савіцкім.
На гэты водгук рэагуе іншы наведнік.
Спачуваю вам абодвум, што нідзе ў свеце не выстаўляюць партрэтаў Гітлера, вашага аднадумца па змаганні з габрэямі.
Алег пытаецца.
Выглядае, што большасць у саюзе мастакоў сталіністы?
Гісторык таксама мае пытанне.
А як М. Савіцкі адносіцца да таго факту, што Сталін займаў вялікадзяржаўніцкія пазіцыі і фактычна спрычыніўся да згортвання палітыкі беларусізацыі? Сталін дыктатар і для дэмакратычнай моладзі не аўтарытэт.
Наведнік, які назваўся не аматар беларускага жывапісу.
Савіцкі напісаў партрэт у 2002, але падобна не выстаўляў. А цяпер як бы адчувае, што прыйшоў той спраўны час.
Яшчэ адзін наведнік піша гісторыку.
Што вы ўсе прычапіліся да гэтага старога хворага чалавека? І ўвогуле, Сталін гэта гісторыя, а гісторыю ніхто не можа перапісваць.
З дыскусіямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Сергей Шупа. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «На хвалі свабоды». Сёння Сергей Шупа раскажа пра 1960, 61 і 62 гады з гісторыі нашага радыё.